Аян 21-ші тарау. Содан соң жаңа көк пен жаңа жерді көрдім. Себебі бұрынғы көк пен жер құрып өтіп, бұдан былай теңіз де болмады. Сонда мен көктен Құдайдың қасынан түскен қасиетті қаланы, жаңа Иерусалимді байқадым. Ол күйеуінің алдынан шығуға безеніп киінген қалыңдықтай дайындалған еді. Көктегі тақтан былай деген зор дауыс естідім.
Қараңдар, Құдайдың адамдар арасындағы тұрағы. Ол солармен бірге тұрып, олар оның халқы болмақ. Осылай Құдайдың өзі солармен бірге мекенде, олардың Құдайы болады. Ол барлық көз жастарын сүртіп тастап жұбатады. Енді қайтып өлім, жоқтау, зар еңіреу мен ауру болмайды. Себебі бұрынғы әлем құрып, жоқ болды.
Сонда тақты отырған,
«Енді бәрін де жаңадан жаратамын»,
деді, алмаған қарап,
«Мұны жазық қой, бұл сөздер сенуге тұрарлық шынайы»,
деп қосты. Содан соң ол былай деді.
Енді түгел орындалды. Алғашқы да соңға, басы да аяғы менмін. Жаны сусаған әр күнге шынайы өмірдің қайнар көзінен суды тегін ішкіземін. Жеңіп шыққан әр кім осы игіліктердің бәрін емденеді. Мен оған Құдай, ол маған рухани бала болады. Алайда қорқақтар, сенімсіздер, зұлымдар, кісі өлтіргендер, азғындар, сыйқыршылар, жалған тәңірге құлшылық етушілер және бүкіл өтірікшілердің алатын үлестері күкірт жанып тұрған отты көлде болмақ. Бұл екінші өлім.
Соңғы жеті пәлеге толы жеті тостаған дәкелген жеті періштенің біреуі қасыма келіп,
«Жүр, мен саған қалыңдықты, тоқтының үйленетін әйелін көрсетейін»,
деді. Сонда періште мені киелі рухтың әсерімен биікте ұлы таудың басына алып шығып, маған қасиетті Иерусалим қаласын көрсетті. Ол көктен Құдайдың қасынан түсіп, оның нұрлы салтанатына кенелді. Қала өте құнды асыл тас іспетті, мөлдір тастай айқын яспис сияқты жалт-жұлт етіп жарқырап жатты. Оны өте биік қабырға қоршап, 12 қақпасында 12 періште тұрды. Қақпаларда Исраил халқының 12 руының аттары жазылған екен. Әр жақта 3 қақпадан болды. Шығыс, оңтүстік, солтүстік және батыста шуден. Қала қабырғасының 12 іргетасы да бар екен. Оларға тоқтының 12 елшісінің есімдері жазылыпты. Маған тіл қатқан періште қолына бір өлшеуіш алтын таяқ ұстапты. Осы таяқпен ол қаланы, оның қақпалары мен қабырғаларын өлшеп шықпақ болды. Қаланың ұзындығы мен ені бірдей 4 бұрышты болып салынған екен. Періште өлшеуіш таяғымен қаланы өлшегенде оның ұзындығы 12 мың стадий, енімен биіктігі де дәл сондай болды. Періште қаланы қоршаған қабырғаны да өлшеп шықты. Ол 144 шынтақ екен. Періште әдеттегі адамдар өлшемін қолданды. Қабырға яспистен, ал қаланың өзі мөлдір шынығы ұқсас саф алтыннан жасалыпты. Қала қабырғасының ірге тастары әр түрлі асыл тастармен әшекейленген еді. Бірінші ірге тасы яспис, екіншісі сапфир, үшіншісі агат, төртіншісі алмас, бесіншісі оникс, алтыншысы карнелиан, жетіншісі сары кварц, сегізіншісі изумруд, тоғызыншысы топаз, оныншысы хрисопрас, он біріншісі жақұт, он екіншісі аметист еді. 12 қақпасы, 12 інжу маржан, әр қақпа бір маржаннан жасалыпты. Қаланың даңғыл көшесі мөлдір шыныдай саф алтыннан салынған еді. Қаладан киелі үйді көрмедім. Себебі оның киелі үйі бүкіл әлемнің билеушісі Құдайие және тоқты. Қалаға жарық түсіру үшін күн мен айдың да қажеті жоқ. Құдайдың нұрлы салтанаты оны жарқыратады. Әрі тоқты да оның шам шырағы іспетті. Құтқарылған халықтар оның нұрымен жүріп, жер бетінің патшалары салтанатты тарту таралғыларын қалаға әкеліп тұрады. Қала қақпалары күн зағына жабылмайды. Ешқашан түн де болмайды. Халықтар қымбат салтанатты сый тартуларын әкеліп, құрмет көрсетеді. Ал арамдардың жексұрын қылықтар жасап, жалған айтатындардың ешқайсысы да қалаға кірмейді. Тек тоқтының мәңгілік өмір кітабында есімдері жазылғандар ғана енетін болады.